¿Por qué se escandalizan? Porque yo digo que me quiero morir. Como si fuera algo contagioso.
Ramón San Pedroren hitzak dira hauek. Eutanasia eskatu zuen aurrenengo persona, Espainian. Epaitegiek ukatu egin zioten behin eta berriz suizidorako laguntza eskubidea. Duela 21 urte hil zen, berak hala erabakita eta Ramona Maneirok lagunduta. 55 urterekin zendu zen. San Pedro 25 zituenetik zen, tetraplegiko. Cartas desde el infierno izeneko liburuan idatzi zituen memoriak eta Cuando yo caiga izeneko poema bilduma argitaratu zuten bera hilostean.
Mira, fíjate en esto. Tú estás ahí sentado, ¿no? A menos de 2 metros. Bueno, ¿y qué son 2 metros? Un recorrido insignificante para cualquier ser humano, ¿no? Bueno, pues para mí, esos 2 metros necesarios para poder llegar hasta ti y poder siquiera tocarte. Es un viaje imposible.
Azkeneko hilabetetan indarra hartu du lagundutako heriotzaren eztabaidak. Gogoan izango duzue Maribel Tellaetxe Portugaletearraren kasua Alzheimerra zuen emakumeak eta epaitegien onespenez bukatu nahi zuen mundualdia ez etxekoak auzipean jarrita. Hiltzeko eskubidearen aldeko borrokan ari zela etorri zitzaion berari heriotza. Oso denbora gutxira zendu zen Maria Jose Carrasco, 30 urtean pairatu zuen esklerosia niskoitza eta senarrak lagundu zion hiltzen berak hala nahi zuelako, senarraren beharra izan zuen eutanasia aplikatzeko. Mikel Jartza eta Iñigo Arratibel, kaixo, egunon?
Egunon.
Beno, eta testu inguru hori jarrita gaur eutanasiaren inguruko filmak ekarri dizkiguzue?
Ramón San Pedro entzun berri dugu eta ezingo genuke beste modu batean hasi, Marra dentro da lehen protagonista. Aski ezaguna da Alejandro Amenabarren pelikula, Ramón San Pedro hil zenetik 6 urtera plazaratu zuen bere bizitzan oinarrituriko Marra dentro, eta baita erabateko arrakasta lortu ere. Ingelesez besteko film honenaren Oskarra, Urrezko Globoa eta 14 Goia sari eskuratu zituen, sari horiek denak heriotza duinaren inguruko film baten bitartez. Historioa jarraituko dugu, San Pedroren azalean barneratu zen Javier Bardemen begietatik, eta haren errealitatera gerturatzen den Julia abokatuaren eskutik Belen Rueda aktore lanetan.
Ohe bati lotuta bizi da San Pedro, mugitu ezinik eta gela batean harrapatuta. Ez du bertatik irten nahi eta jarrera zinikoa du sarritan, baina umorea ere baliatzen du bere egoera arintzeko, bere mugen jakitun delako. Esaterako idatzi soilik, hau erabiliz egin dezake eta jateko zein oinarrizko garbiketa zerbitzuak jasotzeko beste pertsonen menpe dago erabat.
La vida para mí en este estado, la vida así no es digna.
Eutanasiaren inguruko eztabaidari bidea ireki zion San Pedroren kasuak, esan dugu nola 1978an hiltzen eta gero Marra dentro pelikulak ere ekarri zuen lehenera gaia 2004an.
Bai, Amenabarrek San Pedro landagune zein kostako etxeetan erakusten digu, apaizaren bisita jasoko du bertan, gurpildun aulkian bizi zen apaiza, baina San Pedro hori eutanasia aurkako sermoia botatzen diona. Ostera bere kasua hedabideetan agertzen hasi zeneko uneak ere jasotzen ditu filmak, eta une batean jauzi egingo dugu epaitegietara.
Eta bidaia horrek uzten ditu agerian Espainiako justizia sistemaren mugak. Etxetik ateratzeko alegin handia egiten du San Pedro, A Coruñako epaitegira joateko, baina ezezko borobila jasoko du bertan.
Zuzeneko lotura hortaz, fikzioa eta errealitateren artean.
Bai, hala da, eta hau azken urteetako testuinguru politikoan, ulertu behar dugu. Espainiako estatuan ez da sekula eutanasia regulatzeko legerik onartu, eta urteek aurrera egin ahala, kontzientziazioa handitu den arren, legalki puntu berean gaude. Azken alegina 2018ko udan izan genuen, baina hainbat alderdiren blokeoa medio, legeak indarra galdu eta bertan bera gelditu da azken hauteskunde etorrerarekin.
Amenabarrek film amaieran jasotzen du San Pedroren heriotza eta nabarmentzekoa da kasu honetan filmak errealitatea imitatzen duela. Izan ere, San Pedrok pajita bidez edabe hilgarria hartzen dueneko unea emititu zuen 1988an Antena 3 telebistakateak eta polemika sorrarazi zuen gainera halako irudiak telebistan erakusteko modukoak ote ziren ala ez.
Hori alda filmaren bukaera?
Bada beste estena esanguratsu bat ere. San Pedro, Ramón San Pedro hil ostean, Julia abokatuarengan jartzen du fokua berriz ere Amenabarrek. Kostako etxera egingo dio bisita eutanasiaren aldeko elkartekide izan duen emakume batek, eta estena inpaktu handiko bilakatzen da. Ikusleoko hartzen garenean, Julia ez dela gai bere laguna ezagutzeko, hau da dementzia edota garuneko gaitasun kaltetua duelako, eta horrekin ba luzatzen du galdera Amenabarrek, ez? Juliak etorkizunean okerrera eginezkero gai izango ote den bere heriotzaren inguruan erabakitzeko.
Boiron, Galizan abiatu dugu zinetartea eta gitarra doinu hauekin jauzi egingo dugu Estatu Batuetara.
Million Dollar Baby filmera zehazki Clint Eastwood zinegile veteranoaren lan sonatuenetakoa da honakoa. Lau Oscar jaso zituen gainera, tartean film, zuzendari eta emakumezko aktore honenarena. Emakumezko boxeolari baten historioa kontatzen duen justu pelikulak, ilusio eta dedikazio handiaren bitartez, maila gorenera ailegatu eta kirolari izar bilakatu nahi duen emakumea. Baina gailurrera iriste ardenean, amilduko da maldan bera.
Eta erorketa horren eskena hori, zinemako une gogoan garrinetako bada.
Babai, ezaguna da oso, Hilary Swank aktoreak antzesturiko boxeolaria, bizkarrez dela kolpea jaso, oreka galdu, eta atxeden aulkiaren aurka erortzen deneko une hori. Horren ondorioz geratuko da tetraplegiko, eta betiko amaituko zaio boxeo ringeko abentura.
Honek filmeko bi protagonisten artean desadostasun morala eragingo du. Batetik dugu boxeolaria, kirolametxa egi bilakatu ostean, ba ez behar lazgarriaren ondorioz eutanasia eskatzen duena. Eta bestetik, Eastwoodek berak antzesturiko entrenatzailea, hasieran neskaren eskariari uko egingo dio, bere baloren ba aurkako sentituko duelako hori, ezta.
Baina inigo ostera, boxeolariaren egoerak ere ba nabarmen egingo du okerrera.
Bai, hala da. Oetik mugitu ezin da, hankak gangrenatuko zaio lenik, ostera bere buruaz beste egiten saiatu, baina lortu ez eta mingaina moztuko du. Eta ezintasun horretaz, ohartuta lagunduko dio azkenean entrenatzaileak boxeolariari, bere azken nahia bete eta bakean hiltzen.
I'm gonna disconnect your air machine. And you're gonna go to sleep.
Eutanasia aplikatzeko ordea zailtasunak kasu hontan ere.
Bai, guztiz, ekintza klandestinoa izango da erabat, Eastwooden pertsonaia gauez joango da ospitalera, ezkutuan, boxeolariari arnasa parailua deskonektatu eta segidan adrenalina odolean injektatzeko. Emozioz beterikoa izango da bien arteko agurra, baina ostera, entrenatzaileak arriskuari egin beharko dio aurre berriz ere, pertsona bati hiltzeaz laguntzagatik ba, jaso dezaken zigorra ekiditeko ezkutuan egingo duelako, yes.
Eskutuan hortaz amaitzen da Million Dollar Baby eta eskututik etxeko babesera joko dugu.
Still Hart edota bihotz geldia dugu hirugarren filma. Danimarkako Bill August zinegilearen lan hau Donostia Zinemaldiko sail ofizialean ezagutu genuen 2014. Urtean. Paprika Steen aktoreak emakumezko antzezpen honenaren saria ere eskuratu zuen festivalean urte horretan. Eta landaguneko mantxio batean elkartuko dira filmean familia bereko hainbat senide, denen artean helduena den emakumeari agur esateko.
Eutanasiaren gaia nola jorratzen du pelikulak, Mikael?
Bestelako kasu baten aurrean gaude oraingo honetan, Mara Dentro eta Million Dollar Babyk fisikoki ezindutako pertsonen azkena erakusten dutelako, eta film danimarkarrak aldiz, ba, oraindik eguneroko bizitza normaltasunez egin dezakeen amonaren hiltzeko naia. Senide denek beraz, mantxioan egingo dute bat asteburua igaro, eta amonari azken agurra emateko.
Batetik du gaixoaren erabakia, jakitunda pairatzen duen gaixotasuna sendaezina dela, bere gorputzak okerrera egingo duela eta horregatik hartzen du erabakia une horretan, oraindik erabakitzeko duen ahalmen hori baliatu nahi duelako.
Eta bestetik senideak.
Hori da, senide horiek denak hasiera batean landaguneko etxera joango dira erabakiaz konbentzituta, baina bertan topo egin eta elkarren artean, ba, izketan hasi, ala ugarituko dira zalantzak. Esaterako, bi alaben artean desadostasuna agerikoa izango da, gazteak batez ere ez du amaren hiltzeko naia onartuko. Beretzat oso garaiz da amari agur esateko. Bere almoan, ikasi eta bizi nahi du luzaroan. Alabazarrenak aldiz, naiz eta prozesu gogorra izan, amaren autua errespetatuko du jarrera arrazionalago baten bidez.
Baina tristuraren artean bada alaitasunarako tarterik ere. Egunak iluntzean, elkartuko dira senide guztiak egongelan, eta falostean, dantzatuko dute lehenik, eta erreko dute ostera kalamua elkarren artean. Beraz, esan genezake, emozioak baretzeko baliatuko dutela iluntzeko une hori.
Momentu batez hortaz, desaustasunak alba batera utziko dituzte behintzat.
Hori da, hain justu, amak nahi duena. Senidekin festa bat ospatu eta bere azken orduak alaitasunez bizi nahi ditu. Baina agur esatea gogorra da bertan, geratzen direnentzat, eta familia osoa bizi du horren ondorioz transformazio prozesu bat. Hainbat pertsonaiaren jarrerak ere eraldatzen joango dira filmak aurrera egin ahala.
Azpimarratzekoa da modu batean filmak heriotza ospatzearen aldeko mezua luzatzen duela.
Alde handia nabari dezakegu zentzu horretan herrialde batetik bestera. Tokian tokiko kulturaren eta legediaren arabera aldatzen den zerbait da honakoa. Gure kasuan esan liteke heriotzak tabu izaten jarraitzen duela. Azken finean saiatzen gara bizitza luzatzen, gazte mantendu, zaindu eta ez zahartzen. Teknologia ere baliatu nahi izan dugu geroz eta gehiago bizitzeko. Baina noski, ez dugu lortu heriotza ekiditea eta hori onartzea oraindik ere kosta egiten da gizartean. Eztabaidatzea, gogoeta egitea, normaltzea.
Hitz egin dugu, gorputzarekin oinarrizko mugimenduak egin ezin eta hiltzeko besten laguntza behar izan duten personez, sufritzen ez dutela segi nahi eta beren bizitza amaitzea erabaki dutenez, eta baita heriotzari aurre hartu eta azken agurra nola egin nahi duten erabaki dutenez ere, Marra dentro, Million Dollar Baby eta Still Yat edo Bihotz geldia, eutanasiaren inguruko hiru begirada. Mikel eta Inigo, eskerrik asko.
Urren arte. Oh.